Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, şuňdur Maras sebitiniň ýaşaýjylary ýurdun ýeketäk mobil operatory bolan 6 asyr öýjükli aragatnaş ulgy markaly berilýän SMS hatlarynyň giçki diýenligini, telefon janglarynyň hiýiliniň juda peselendigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 14-nji noýabrda sebitden habar berdi.
6 asyr arkaly iýerilýän SMS hatlary eýlerine bir kün giçigip barýar ýa-da düýbünden barmaýar. Adamlar can etmek üçün abonentin belgisine bir näçe gedek aylamalı bolýar. Telefon söhbetdeşliginiň dowamında ses kesilip gelýär.
Diýip Marly ýaşaýjylar Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan Sewit ýaşaýjylarynyň en çemese öýjükli aragatnaş ulgamynyň hili bilen bagly ýetileşen problemalaryň bir näçe aý bäri dowam edýändigini aýdýarlar. Aragatnaş kärhanatynyň etraplardaky daralarynyň hünärmenleri özlerinin emele gelen näsazlyklary düzedip bilmeýänliklerini aýdýarlar.
Altın asırın etrap şahamçalarına şikayet bilen barıldı. Olur bu meselelere özlerinin cevap verip bilmeyendiklerine aydiyarlar. Merkezden çözülyer deyip cevap beriyerler.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewit ýaşaýjylarynyň sözlerini getirýär. Tamasel Sudan şanly 6 asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatory bolup kompaniýa 2004-nji ýylda esaslandyryldy. Türkmen medpuwaty dürli çeşmelere salgylanyp kompaniýanyň 3.17 million abonentiniň bardygyny aýdýar. Ýöne kompaniýa özüniň resmi web sahypasynyň abonentleriniň sany barada maglumat bermeýär. Ýerli ulanyjylar öňlün we öýjükli aragatnaş karhanasynyň hyzmatlarynyň pefilinden şikayet edip gelýär. Yönü şehir şikayetler son kuatlarda xatlı yığcamlaşdı. Bundan odal oktyabrın ahırına zattığın havarçılar Axal vilayetinin Saraqs etrafına mobil aragatnaş xidmatlarının hiilinin epekli yaramallaşan onu xabar verdiler. Oktyabrın ilkinci heptesini azattığın Balkan vilayetine havarçıları mobil operatorun sim kartlarını almakta kıyınçılıkları var edə xabar verdiler. Yurt rayetleri Türkmenistan'ın aragatnaş bazarına monopoliya iyi bulan 6 asır öyücüklü aragatnaş kərxanatının xidmatlarının pes hiilinin ve qımmat baxalı lardan şikayet edýän mahaly martyň ahyrlaryna derňek jurnalistleri bu kampaniýa prezidentiň ýakyn töwereği tarapyndan gözewçilik edilýändigini üstüne açdylar. Türkmen Nokot News we Günnogor garaşsyz habar saýtlarynyň guramçylyklu jinayet we korrupsiýa hasabaty proýekti bilen bilelikde 31-nji martda çap edilen hasabaty Türkmenistanyň öýjükli aragatnaş karhanasynyň ýeçiligi we gödewçiligi barada anyklanan seýrek maglumatlary köpçülige ýetirdi.
Müňlerçe adam 6 asyr ulgamynyň yaramaz işinden şikayet edýär. Yönü Türkmenistan'da başka öýjükli aragatnaşyk kärhanasy bolmansoň, hiç kimin saýlamagy hukugy ýok. Diňe 6 asyr ulanyp bolýar, ýogsa da hiç zat ulanyp bolmaýar.
Diýip bir yerli hünärmen ýaňy ýakyn Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk hyzmatlarynyň hiýiliniň ýaramazlaşmagy bilen bagly maglumatlar boýunça 6 asyr kärhanasynyň tetbir alyp bilmedi. Hasadal Russiýanyň mobil telesistemalary MTS öýjükli aragatnaşyk kärhanasy 2005-2010-njy ýyllar aralygynda we 2012-2017-nji ýyllar aralygynda 10 ýyl töwereği Türkmenistan'a öýjükli aragatnaş hyzmatlaryny hödürledi. Öne kampaniýa 2017-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistan'dan çekilmeli boldy. Rus mobil operator Türkmenistan'dan ikinji gedek çekilenine özüniň abonentleriniň sanynyň 1,700,000 töwereg bolanyny aýdypdy. Has soňra Rus kampaniýasy Türkmenistan'a kitleriniň umumy bahasynyň 1,5 milliard dollara barabar bolanyny ma'lum etdi. Munyň bilen baglanykda bütün dünýä bankynyň ýanynaky maýy goýum dawalaryny seredýän halkara merkezi ýetirdi. Bu aralykda Türkmen medpuwatyna görä Hitaýyň Huawei teknologiýa kompaniýasy 6 asyr öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň toruny kämilleşdirmek boýunça soňky sapar 2021-nji ýylda Türkmen aragatnaşyk kärhanasy bilen şertnama baglaşdy. Munyň netijesinde Türkmen medpuwaty Axal, Balkan we Daşawd vilayetlerine hem-de Aşgabat şäherine Huawei kompaniýasynyň enjamlarynyň oturdulanyny habar berýär. Galy berse-de döwlet medpuwaty 10-13 noýabr aralygynda Türkmen paýtagtyna geçirilen Türkmentel 2022 halkara aragatnaşyk sergisi barada habar berip ýurdun aragatnaşyk budunyň östürilýändigini aýdýar.